Editura Act și Politon vă prezintă.
Prea bun ca să fii ignorat. De ce este competența mai importantă decât pasiunea când ești în căutarea unui job extraordinar? De Cal Newport. Lectura Traian Măicănescu. Pentru Julie. Introducere. Pasiunea călugărului. Urmează-ți pasiunea este un sfat periculos. Thomas și-a dat seama de acest lucru într-unul dintre ultimele locuri în care te-ai fi putut aștepta. El mergea pe o cărare, prin pădurea de stejari care mărginește versantul sudic al muntelui Tramper din statul New York. Cărarea era una dintre numeroasele care traversează proprietatea de aproximativ 94 de hectare a mănăstirii Zen Mountain, mănăstirea care numește colțul acela al lanțului montan Catskill casă de la începutul anilor 80. Thomas se afla la jumătatea șederii sale de 2 ani în mănăstire, unde era călugăr novice. Cu un an în urmă, sosirea lui la mănăstire reprezentase îndeplinirea unei fantezii despre jobul de vis, pe care o avusese ani de zile. El își urmase pasiunea pentru filozofia și pentru spiritualitatea zen până în acest refugiu izolat din munții Catskill și, în schimb, se aștepta să găsească fericirea. Totuși, în acea după-amiază, cum stătea el așa în pădurea de stejari, l-a apucat plânsul. Visul se fărâma în jurul lui. Mereu întrebam, care este sensul vieții? Mi-a povestit Thomas atunci când l-am întâlnit prima dată într-o cafenea din Cambridge, Massachusetts. Trecuseră deja câțiva ani de la revelația pe care o avusese în munții Catskill, dar calea care îl adusese în acel punct îi rămăsese clară și abia aștepta să vorbească despre ea, ca și cum această aducere aminte l-ar fi putut ajuta să exorcizeze demonii trecutului său zbuciumat. După ce a obținut 2 diplome de licență, în filosofie și în teologie, iar apoi o diplomă de master în studii religioase comparative, Thomas a ajuns la concluzia că practicarea budismului zen reprezenta cheia unei vieți pline de sens. Existau atât de multe elemente comune între filozofia pe care o studiam și budism, încât m-am gândit astfel. Ar fi mai bine să practic direct budismul ca să aflu răspunsul la toate aceste întrebări importante, mi-a spus el. Însă, după absolvire, Thomas avea nevoie de bani, așa că și-a luat diferite joburi. Spre exemplu, timp de un an a predat limba engleză în Gumi, un oraș industrial situat în partea centrală a Coreei de Sud. Multor oameni, viața în Asia de Est li s-ar părea romantică, însă, curând, exotismul ei l-a îndepărtat pe Thomas. În fiecare seară de vineri, după serviciu, bărbații se adunau în jurul acelor gherete de pe stradă, în dreptul cărora se întindeau niște corturi, mi-a povestit Thomas. Ei se adunau să bea soju, un lichior de orez distilat, până noaptea târziu. În timpul iernii, ieșeau aburi din corturi de la toți bărbații care stăteau înăuntru și beau. Însă lucrul pe care mi-l amintesc cel mai bine este că, a doua zi, străzile erau acoperite de vomă uscată. Căutarea lui Thomas l-a inspirat să călătorească prin China și prin Tibet și să petreacă un anumit timp în Africa de Sud și în alte țări, înainte să ajungă la Londra, unde a avut un job plictisitor în care îi se cerea să gestioneze o bază de date. În tot acest timp, Thomas a nutrit convingerea că budismul deținea cheia fericirii sale. De-a lungul timpului, acest vis s-a transformat în dorința de a trăi asemenea unui călugăr. Îmi construisem o fantezie incredibilă despre practica zen, și despre viața într-o mănăstire zen, mi-a explicat el. Acesta ajunsese să reprezinte visul meu devenit realitate. Orice altă activitate profesională pălea în comparație cu această fantezie. El era hotărât să-și urmeze pasiunea. Thomas se afla la Londra atunci când a aflat de mănăstirea Zen Mountain și a fost imediat atras de rigoarea ei. Acești oameni practicau budismul Zen într-o manieră foarte intensă și foarte sinceră, își amintește el. Pasiunea lui îl obliga să simtă că mănăstirea Zen Mountain era locul ideal pentru el. A durat 9 luni până când Thomas și-a finalizat procesul de înscriere. Când, în cele din urmă, a ajuns pe aeroportul Kennedy, după ce fusese acceptat ca novice în mănăstire, s-a urcat într-un autobuz care avea să-l ducă în zona rurală Catskill. Călătoria a durat 3 ore. După ce a părăsit aglomerarea urbană, autobuzul a trecut prin mai multe așezări cochete, priveliștea devenind din ce în ce mai frumoasă. În cele din urmă, într-un moment de un simbolism ireal, autobuzul a ajuns la poalele muntelui Tremper, unde a oprit și l-a lăsat pe Thomas la o răscruce de drumuri. De la stația de autobuz, a luat-o la pas pe drumul care ducea la intrarea în mănăstire, care era străjuită de două porți din fier forjat, lăsate deschise în așteptarea nouveniților. Odată ajuns în curtea mănăstirii, Thomas s-a apropiat de clădirea principală, care anterior fusese o biserică cu 4 niveluri, construită din calcantit extras din apropiere și acoperită cu lemn de stejar din zonă. În materialele de prezentare a mănăstirii, călugării spuneau că era ca și cum însuși muntele se oferise pe sine ca adăpost pentru practica spirituală. Trecând de ușile duble din lemn de stejar, Thomas a fost întâmpinat de un călugăr care fusese însărcinat să le ureze bun venit vizitatorilor. Străduindu-se să descrie emoțiile pe care le-a încercat în acel moment, Thomas a reușit într-un final să îmi explice următorul lucru. Îți este foarte foame și știi că o să mănânci ceva nemaipomenit. Așa am perceput eu experiența avută atunci. Thomas și-a început destul de bine noua viață de călugăr. El locuia într-o cabană mică, situată în pădure, la distanță de clădirea principală. La începutul vizitei sale, îl întrebase pe un călugăr mai în vârstă, care locuia într-o cabană asemănătoare de peste 15 ani, dacă nu se plictisise să parcurgă drumul care lega locuințele călugărilor de clădirea principală. De-abia acum încep să învăț drumul, i-a răspuns monahul cu înțelepciune. La mănăstirea Zen Mountain, ziua începea chiar și la 4:30 dimineața, în funcție de perioada anului. Învăluiți în liniște, călugării întâmpinau dimineața meditând între 40 și 80 de minute, așezați pe covorașele aranjate cu precizie geometrică în sala principală. Priveliștea care se zărea prin ferestrele gotice de la intrarea în hol era spectaculoasă, dar covorașele îi țineau pe călugări prea aproape de sol pentru a putea privi în afară. Doi supraveghetori stăteau în spatele sălii, plimbându-se din când în când printre covorașe. Thomas a explicat, dacă adormeai, puteai să le ceri să te lovească cu bățul pe care îl aveau la îndemână, anume pentru acest scop. După micul dejun, pe care monahii îl luau în aceeași sală principală, toți călugării primeau anumite sarcini. Thomas își petrecea timpul spălând toaletele și săpând rigole ca parte a îndatoririlor lui casnice, însă îi se atribuise într-un mod oarecum anacronic și sarcina de a se ocupa de designul grafic al ziarului tipărit al mănăstirii. O zi obișnuită din viața lui Thomas la mănăstire continua cu și mai multă meditație, cu conversații cu monahii mai vârstnici și adesea cu prelegeri lungi și ermetice despre Dharma. Termenul Dharma poate avea semnificații diferite în gândirea budistă. Cel mai adesea, El se referă la ansamblul învățăturilor lui Buddha sau la felurite interpretări pe marginea acestor învățături. Unii budiști consideră că Dharma reprezintă adevărul absolut sau izvorul tuturor adevărurilor spirituale. Călugării aveau parte de o pauză în fiecare seară, înainte de cină. Thomas profita adesea de această pauză pentru a aprinde focul în soba cu lemne din cabana lui, pregătindu-se pentru nopțile reci din Catskill. Problemele lui Thomas au început odată cu koan. În tradiția Zen, un koan este un joc de cuvinte, adesea prezentat sub forma unei povești sau a unei întrebări. El este menit să desfidă răspunsurile logice, obligându-te astfel să ajungi la o înțelegere mult mai intuitivă a realității. Încercând să-mi explice acest concept, Thomas mi-a oferit următorul exemplu pe care îl întâlnise pe la începutul practicii lui spirituale. Arată-mi un copac nemișcat în bătaia puternică a vântului, mi-a cerut el. Nici măcar nu știu cum ar trebui să răspund la o asemenea cerere, am protestat eu. Într-o conversație, trebuie să răspunzi pe loc, fără să te gândești. Dacă faci o pauză ca asta, ești dat afară din încăpere. Conversația s-a terminat, mi-a explicat Thomas. În regulă, deci aș fi fost dat afară. Iată răspunsul pe care l-am dat pentru a trece testul koan, mi-a zis el. Am rămas în picioare, ca un copac, și am dat ușor din brațe, de parcă ar fi bătut vântul. Înțelegi? Ideea era că acesta este un concept pe care nu poți cu adevărat să-l descrii în cuvinte. Unul dintre primele obstacole majore cu care se confruntă un tânăr practicant zen este koanul mu. Rezolvarea acestui koan reprezintă prima dintre cele 8 porți ale budismului zen. Până când nu atingi acest prag, nu ești privit ca un student serios al acestei practici. Se părea că Thomas șovăia să-mi explice acest koan. Mă mai întâlnisem cu acest aspect și înainte, în cercetările pe care le întreprinsesem cu privire la budismul zen. Întrucât aceste jocuri de cuvinte desfidă rațiunea, riști să le transformi în banalități dacă încerci să le explici unei persoane care nu practică budismul. Din acest motiv, nu l-am forțat pe Thomas să îmi dea detalii. În schimb, am căutat pe Google. Iată una dintre traducerile pe care le-am găsit. Un pelerin l-a întrebat pe marele maestru Zhao Zhou: câinele are natura lui Buddha sau nu? Zhao Zhou a răspuns: mu. În chineză, mu s-ar traduce mai degrabă prin nu. Conform interpretărilor pe care le-am găsit, Zhao Zhou nu răspunde la întrebarea pelerinului, ci îl obligă pe acesta să găsească el însuși răspunsul. Thomas s-a zbătut să rezolve acest koan, concentrându-se intens asupra lui câteva luni. M-am gândit și m-am tot gândit la acel koan, mi-a spus el. Am mers la culcare gândindu-mă la el. L-am lăsat să-mi învăluie întregul trup. Apoi a scos-o la capăt. Într-o zi, mă plimbam prin pădure și a trecut un moment. Mă uitam la frunze și deodată am dispărut. Cu toții avem astfel de senzații, dar nu le dăm importanță. Însă, atunci când am avut această experiență, eram pregătit pentru ea și totul a căpătat sens. Mi-am dat seama, acesta este întregul koan. Thomas întrezărise o frântură din unitatea naturii care se află în centrul înțelegerii budiste a lumii. Această unitate a fost cea care i-a dat răspunsul la koan. Entuziasmat, cu prilejul următoarei discuții purtate cu un călugăr în vârstă, Thomas a făcut un gest. Un gest simplu, ceva ce ai putea face în viața de zi cu zi, care dovedea clar că dobândise o înțelegere intuitivă a răspunsului la koan. Trecuse de prima poartă. Oficial, acum era un discipol zen serios. Nu la mult timp după ce Thomas a rezolvat koanul mu, a avut acea revelație despre pasiune. se plimba prin aceeași pădure în care rezolvase coanul. Înarmat cu înțelepciunea furnizată de rezolvarea lui Mu, el începuse să înțeleagă prelegerile, altădată greu de pătruns, ale călugărilor vârstnici. În timp ce mergeam pe acea cărare, mi-am dat seama că în aceste prelegeri era vorba despre același lucru ca și în coanul Mu, mi-a spus Thomas. Cu alte cuvinte, asta era tot. Asta oferea viața unui călugăr zen, meditații din ce în ce mai sofisticate cu privire la această unică și esențială înțelegere. Thomas ajunsese la zenitul pasiunii lui și acum putea să se considere un practicant al spiritualității zen, însă nu simțea pacea și fericirea absolută care îi populaseră reveriile cu privire la acest moment. Realitatea era că nimic nu se schimbase. Eram exact aceeași persoană cu aceleași griji și neliniști. Târziu, într-o după-amiază de duminică, am ajuns să înțeleg acest lucru și am început să plâng. Thomas își urmase pasiunea până la mănăstirea Zen Mountain, crezând asemenea multora dintre noi că, pentru a fi un om fericit, trebuie să îți afli adevărata vocație și să o urmezi cu tot curajul de care ești capabil. Însă, așa cum Thomas a înțeles în acea după-amiază de duminică, în pădurea de stejari, această credință este îngrozitor de naivă. Cu toate că își împlinise visul de a practica budismul zen, acest lucru nu i-a făcut viața minunată ca prin farmec. Așa cum a descoperit Thomas, calea spre fericire, cel puțin în ceea ce privește modul în care îți câștigi traiul, presupune un efort mai mare decât aflarea răspunsului la clasica întrebare: ce ar trebui să fac cu viața mea? Căutarea începe. Până în vara anului 2010, devenisem obsedat de găsirea răspunsului la o întrebare simplă. De ce unii oameni ajung să iubească ceea ce fac, în timp ce mulți alții eșuează în atingerea acestui scop? Această obsesie a fost cea care m-a condus la oameni precum Thomas, oameni ale căror povești mi-au întărit o părere despre care bănuiam de multă vreme că e adevărată. Dacă vrei să îți construiești o carieră pe care să o îndrăgești, urmează-ți pasiunea, nu e neapărat un sfat folositor. Explicația pentru ceea ce m-a determinat să urmez acest drum este aceasta. În vara anului 2010, atunci când această preocupare de-abia începea să prindă contur, eram asistent postdoctoral în cadrul Institutului de Tehnologie din Massachusetts, MIT, unde, cu un an înainte, obținusem diploma de doctor în știința calculatoarelor. Eram pe cale să devin profesor universitar, întrucât se considera că, pentru o persoană înscrisă într-un program postdoctoral precum cel al institutului, aceasta era singura opțiune respectabilă de carieră. Dacă ești un profesor bun, aceasta este o slujbă pe viață. Cu alte cuvinte, în 2010, eu plănuiam ceea ce putea fi prima și ultima mea încercare de a mă angaja. Pentru mine, era momentul ideal să aflu de ce unii oameni sunt atât de pasionați de munca lor. Cu toate acestea, încă și mai mult, în această perioadă mă preocupa posibilitatea foarte reală de a nu obține un post de profesor. La scurt timp după ce l-am întâlnit pe Thomas, am stabilit o întâlnire cu îndrumătorul meu pentru a discuta despre procesul de căutare a unui post în învățământul superior. Cât de slabă poate fi școala la care ești dispus să mergi? A fost prima lui întrebare. Piața locurilor de muncă din domeniul academic este mereu dură, dar în 2010, cu o economie aflată încă în recesiune, era dură în mod special. Pentru ca lucrurile să fie și mai complicate, în ultimii ani, domeniul meu de cercetare nu se dovedise a fi foarte popular. Ultimii doi studenți, din grupul în cadrul căruia am scrisesem dizertația, obținuseră posturi de profesor în Asia, în timp ce ultimii doi absolvenți ai programului postdoctoral, care făcuseră și ei parte din același grup, ajunseseră în Lugano, Elveția, respectiv în Winnipeg, Canada. Trebuie să recunosc că procesul mi s-a părut destul de dificil, stresant și deprimant, mi-a spus unul dintre acești foști studenți. Având în vedere că eu și soția mea ne doream să rămânem în Statele Unite, preferabil pe coasta de est, aceasta fiind o alegere care ne limita drastic opțiunile, m-am confruntat cu posibilitatea reală ca încercarea mea de a obține un post în învățământul superior să se soldeze cu un eșec, lucru care m-ar fi forțat să iau efectiv totul de la zero în încercarea de a-mi da seama ce aș vrea să fac cu viața mea. Acesta era contextul în care am început ceea ce am ajuns să numesc căutarea mea. Întrebarea mea era clară: cum ajung oamenii să iubească ceea ce fac? Și aveam nevoie de un răspuns. Acest audiobook prezintă ce am descoperit în timpul căutării mele. Iată la ce te poți aștepta în paginile următoare. Așa cum am menționat, nu progresasem foarte mult în căutarea mea atunci când mi-am dat seama, așa cum o făcuse și Thomas înaintea mea, că sfatul convențional cu privire la succesul în carieră, urmează-ți pasiunea, este profund greșit. Nu numai că nu reușește să descrie felul în care majoritatea oamenilor ajung să aibă o carieră strălucită, dar pentru mulți, el poate chiar să înrăutățească lucrurile. Acest sfat îi determină pe mulți oameni să-și schimbe frecvent jobul și le creează stări necruțătoare de anxietate atunci când, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Thomas, realitatea, în mod inevitabil, nu se ridică la înălțimea visului. Pornind de la aceste considerații, voi începe cu regula numărul 1, în care voi demola supremația acestei ipoteze a pasiunii. Însă nu mă voi opri aici. Căutarea mea m-a forțat să merg dincolo de identificarea lucrurilor care nu funcționează, obligându-mă să răspund și la următoarea întrebare. Dacă urmează-ți pasiunea nu este un sfat bun, ce ar trebui să fac în schimb? Căutarea acestui răspuns, descrisă în regulile 2, 3 și 4, m-a condus în locuri neașteptate. Spre exemplu, pentru a înțelege mai bine importanța autonomiei, am ajuns să petrec o zi la o fermă organică, al cărei proprietar era un tânăr absolvent al unei universități din Ivy League, o rețea de universități de prestigiu din zona de nord-est a Statelor Unite. Pentru a-mi nuanța înțelegerea conceptului de abilitate, am petrecut timp în compania unor muzicieni profesioniști, reprezentanți ai unei culturi de meșteșugari pe cale de dispariție, care, am considerat eu, aveau ceva important de spus despre maniera în care abordăm munca. Am pătruns totodată în lumea investitorilor, a scenariștilor, a programatorilor excepționali și a profesorilor remarcabili, asta pentru a oferi doar câteva exemple, în încercarea de a înțelege cu adevărat ce contează și ce nu contează atunci când un om vrea să își construiască o carieră strălucită. Am fost surprins de cât de multe perspective au devenit vizibile odată ce am îndepărtat ceața groasă generată de insistența unilaterală asupra urmării pasiunii. Poveștile cuprinse în acest audiobook sunt legate printr-un fir comun, importanța abilității. Am descoperit că lucrurile care fac ca un job extraordinar să fie extraordinar sunt lucruri rare și valoroase. Dacă îți dorești aceste lucruri în viața profesională, trebuie ca și tu să oferi în schimb ceva rar și valoros. Cu alte cuvinte, trebuie să fii bun tu însuți, înainte să te aștepți la o slujbă bună. Desigur, măestria de una singură nu este suficientă pentru a garanta fericirea. Numeroasele exemple de oameni foarte respectați, dar dependenți de muncă și nefericiți, sprijină această idee. Prin urmare, firul principal al argumentației mele va depăși simpla dobândire de abilități folositoare, ajungând la arta subtilă a investirii capitalului de carieră pe care îl generează acestea în tipurile de caracteristici potrivite profesiei tale. Acest argument contrazice înțelepciunea convențională. El retrogradează pasiunea și o trimite în plan secund, afirmând că acest sentiment este un epifenomen al unei vieți profesionale de succes. Nu îți urma pasiunea, ci mai degrabă las-o pe ea să te urmeze pe tine, pe măsură ce încerci să devii, după cum spune Steve Martin în citatul meu preferat, prea bun ca să fii ignorat. Pentru mulți, acest concept reprezintă în mare măsură o schimbare radicală și, așa cum se întâmplă cu orice idee inovatoare, el trebuie să își facă o intrare zgomotoasă. De aceea, am scris această carte în stilul unui manifest. Am împărțit conținutul în 4 reguli, dându-i deliberat fiecăreia un titlu provocator. Am încercat de asemenea să scriu o carte scurtă și cu un impact puternic. Vreau să prezint un nou mod de a privi lumea, însă nu vreau să îmi explic excesiv ideile cu un surplus de exemple și discuții. Această carte oferă într-adevăr sfaturi concrete, dar în aceste pagini nu vei găsi sisteme în 10 pași sau teste de autoevaluare. Subiectul este prea subtil pentru a fi redus la formule. Atunci când vei termina de ascultat audiobook-ul, vei afla cum se sfârșește povestea mea și care sunt modalitățile specifice în care aplic aceste descoperiri în viața mea profesională. Ne vom întoarce și la Thomas, care, după revelația descurajantă pe care a avut-o la mănăstire, a fost capabil să revină la primele sale principii, să nu se mai concentreze asupra găsirii unui loc de muncă potrivit, ci asupra modului în care poate munci corect și să îndrăgească, pentru prima dată în viața lui, ceea ce face. Aceasta este fericirea la care ar trebui să aspiri și tu. Sper că ideile care urmează te vor elibera de sloganuri simple precum urmează-ți pasiunea și fă ce-ți place, tipul acela de sloganuri care au ajutat la crearea confuziei cu privire la carieră, chinuindu-i pe atât de mulți oameni în ziua de azi și îți vor oferi în schimb o cale realistă către o viață profesională antrenantă și plină de sens. Regula numărul 1. Nu îți urma pasiunea. Capitolul 1. Pasiunea lui Steve Jobs. În acest capitol pun sub semnul întrebării validitatea ipotezei pasiunii, care spune că esența fericirii în carieră este ca jobul tău să corespundă unei pasiuni preexistente. Ipoteza pasiunii. În iunie 2005, Steve Jobs s-a urcat pe podiumul stadionului Universității Stanford pentru a ține un discurs în fața absolvenților universității. Pe sub roba formală, Jobs purta blugi și era încălțat cu sandale. A rostit, în fața unei mulțimi formate din 23.000 de absolvenți, un discurs scurt care prezenta lecții desprinse din viața lui. Aflat aproape de mijlocul discursului, Jobs a oferit următorul sfat: trebuie să îți dai seama ce iubești. Singura modalitate prin care poți face o muncă extraordinară este să iubești ceea ce faci. Dacă nu ți-ai descoperit încă pasiunea, continuă să cauți și nu te mulțumi cu mai puțin de atât. Atunci când Jobs și-a încheiat alocuțiunea, publicul s-a ridicat în picioare și l-a ovaționat. Deși discursul lui Jobs conținea mai multe lecții de viață, accentuarea faptului că trebuie să faci ce îți place era tema adevărată. De exemplu, în comunicatul de presă oficial, care a descris acest eveniment, Stanford News Service a relatat că Jobs i-a îndemnat pe absolvenți să își urmeze visurile. La scurt timp după aceea, o înregistrare video neoficială a discursului a fost publicată pe YouTube, unde a devenit virală, strângând peste 3 milioane și jumătate de vizualizări.